My rádi chodíme na poutě s Jiřím Hulou. V Indii chodíme hodně na poutě. Nás zajímá hinduismus a nejenom hinduismus, všechno náboženství, protože tam lidé se o to nesmírně zajímají. To znamená jít na náboženskou pouť v Indii, dostat se skutečně do toho života v Indii, se vším všudy. Vidět ty lidi, mluvit s nima, být v tom místě. Vždycky ty cíle poutních cest v Indii, ostatně jako u nás taky, vždycky jsou nějaká pěkná místa. Buď je to u moře, nebo je to v horách, nebo je to někde u řeky. Prostě vždycky to místo je něčím hezké. Jsme třeba šli, byli jsme tam dvakrát nebo třikrát, místa, které jsme Tirupati Tirumala, to je v jižní Indii. To jsou chrámy velmi důležité. Každý ten chrám a důležitost toho chrámu je pečlivě vysvětlená, že to souvisí s tím Bohem nebo s tím jeho převtělením nebo s pramenem svaté řeky. My jsme byli u svatých řek Yamuna, Ganga a pak jsme byli například v Badrinatu, tak tam zase ten důvod je, že tam se Bůh Višnu se tam projevil a tam se psala Mahabharata. Vždycky se tam něco odehrávalo zajímavého, co souvisí s celou tou mytologií. Těch míst je poměrně velmi mnoho a ty věci jsou často tak strašně málo srozumitelné. A já když jsem psala o Indii, tak můj editor, výborný editor, můj přítel Milan Pokorný, se vždycky strašně hněvala, říkali, jak je to možné, že tohle se děje a zároveň tohle se děje. A potom moje lektorka, indoložka, paní doktorka Marková, říkala, to tomu ničemu nerozumí, prostě, teď to normálně, to je jasný. Ale pro našince fakt ne. To je stejně jako Krišna, což je velký utěšitel všech nešťastně provdaných indických žen, protože to je největší milovník na světě. A on může být se všema ženama se milovat zároveň. A každá si myslí, že je ona ta jediná, že on je plně její. A to je jeho schopnost toho Boha, tak to prostě je. Ono to je jednak přízemní, jednak je to mystické. Že jo? A potom, když vidíte třeba v Indii ty malby, jak ten Bůh Krišna, to se mně moc líbí v Kočinu, jak on tam jako leží a teď má si 10 rukou a tou jednou rukou sahá tam ty do rozkroku a tou druhou rukou sahá tam ty na prsa a tak dále. Jo? A takhle leží a je modrý, protože Krišna je modrý a teď má kolem sebe všechny ty krásné ženy. A on je vlastně přelud. Jo? Taky v indickém náboženství existuje pojem mája, to je přelud, to je vidina. Prostě hinduismus to je něco fantasticky zábavného a zajímavého, hlavně nesmírně zajímavého. Je to zase celá kultura. No takže na těch poutích tohle to všechno nějak poznáváte. A teď tam taky všechny ty svaté obrázky a my jsme to nakupovali, ty svaté obrázky a nechávali jsme si vysvětlovat, kdo je kdo a co jak dělá. A těch je. Možná jsou to jenom 33 hlavní bohové, ale oni mají různé převtělení, přeměny a pak mají všechny ty manželky a družky a pak mají ty jízdní zvířata. Třeba sloní bůh Ganesh jezdí na kryse. A my jsme v Indii mimo jiné teda navštívili krysí chrámek. To je chrám z bílého mramoru. Nádherný chrám. Prostě to je chudé, ubohé Indie, tam ty žebráci, ty podvyživené děti a tak dále. A to je bělostný chrám z bílého mramoru, který má skutečně stříbrné dveře. Nádherně tepané, jo? A uvnitř toho chrámu žijou tisíce krys, které tam běhají a mají zvláštní kuchyni, kde se jim vyvařuje nejlepší pokrmy, chlentají mléko z velkých stříbrných ozdobných talířů, mají orchestr, kterým hraje a teď tam chodí ti poutníci, kteří nosí ty obětiny, většinou teda sladké kuličky. Tam se modlí k tomu, jo, s naprostou vážností. Jedině děti mají rozum, protože jim se to nelíbí těm dětem, když jim krysy běhají přes nohy. A kdo by viděl bílou krysu, no tak to má vystaráno do konce života, jo. Nahoře síť, aby ty holuby nemohly, nebo draví ptáci ty krysy prostě lovit. Ale a to je fakt zábava, protože ty krysy, jak jsou tam jako v tom obrovském pohodlí, přežrané těmi lahůdkami, tak jsou prostě odporně plesnivé, plné nemocí a nádorů. A skutečně jsou to hnusné krysy. Nic takového hezkého, jako je krysa polní nebo potkan, kterého člověk může potkat prostě na poli zdraví. Tohle to jsou zdegenerované krysy, jako nějaká zdegenerovaná šlechta. Jo. všechno, co člověk řekne o Indii, tak platí taky opak. Indie je skoro kontinent. Je obrovský rozdíl mezi severem, západem, východem, jihem. Jediná země, kde létá jumbo jet na domácích linkách, mimochodem, že jo. Největší vzdělanost, největší bohatství mezi nejbohatšími lidmi na světě jsou Indové. Obrovská inteligence, obrovská bída. Náboženství, které zároveň je mystické a filozofické a zároveň přízemní, protože Manův zákoník indický je nesmírně restriktivní, zejména k ženám teda. Velmi, velmi staré náboženství. Člověk se nemůže nikdy stát hinduistou, musí se do toho narodit. Z té plejády bohů si člověk může vybrat v Indii. Jako nevěřící člověk tam není. Když řeknete v těch zemích, já nevěřím v Boha, to jako kdybyste řekli, já teďka roztáhnu své netopíří křídla a odletím teda někam. To je nepochopitelné pro ty lidi. Ale vy si můžete vybrat toho Boha, koho budete uctívat, jestli budete Višnuista, Šivaista, jo, nebo prostě budete uctívat bohyni Káli, jak chce. Ale tam je předepsáno všechno. Jak máte spát, jak máte jíst, nač používat levou ruku, nač používat pravou ruku, jak sedět, kam dát nohy, co jíst, jak to jíst, jak souložit, všecko. Tam je prostě všechno předepsáno. A teď si je tam to kastovní rozdělení. A to je naprosto rigidní záležitost. Proto taky tam tolik lidí přešlo na islám, protože se chtěli zbavit toho kastovnictví. No, vypadá to tak, že jako těch hlavní kast jsou hlava, to jsou ti brahmáni, pak jsou teda kšatriové, to jsou ty paže, bojovníci, pak je břicho, to jsou ti obchodníci, pak jsou nohy, to jsou ti šudrové, kteří slouží ostatním bez reptání, a pak jsou všichni ti nedotykatelní, to je ta spodina, že, která ani nemá kastu. To jsou mimochodem Romové, proto taky odešli. A my, pochopitelně, že jo, protože my nejsme, nepatříme do žádné kasty, tak jako správný brahmán, když bychom šli okolo, přestane jíst, aby se rituálně neznečistil. To se nám stalo, o tom taky píšu, jak nějaký chlapík, abychom se mohli napít, nám půjčil nádobu a ta matka prostě potom rozhodla, že ta nádoba se musí vyhodit, že jsme se z ní napili. To nejde. Jo. A mně se mnohokrát stalo, že třeba v autobuse jsem si sedla k člověku, chudýmu venkovanovi, který vstal štítivě, radši stál, než aby se dělal vedle mě. Jo. To není moje země, já tím netrpím. Ale překvapilo mě to. Tak nějakým způsobem mě to mohlo urazit, že? Ale jako spíš mě to zajímalo mě to jako jev. Tak ta země je obrovská, tam zase to bychom museli jít hluboko do dějin, museli bychom si všímat, jak se to všechno vyvíjelo. Ti Áriové, ti co přinesli hinduismus, to nejsou původní obyvatelé. Původní obyvatelé, to obyvatelstvo je drávické, byli zatlačeni, poraženi, dominováni, pak tam byly velké vlny lidí, kteří přišli z Afghánistánu, z Persie. Islám tam přišel potom zajímavým způsobem, velmi kulturním. Delhi je islámské město. Indie druhá největší je islámská země na světě. Je to země s úžasným kulturním bohatstvím, nepředstavitelným. A tam je třeba chrám, Kailasův chrám, a to je hora, to je v jižní Indii, poblíž teda města Aurangabad. A ten chrám, který vznikl v té hoře, to je vlastně socha, protože oni odkutávali z té hory všechny ty místnosti, to je vlastně, to všechno, ten chrám je vlastně socha, tam není nic postaveno, to je všechno z toho kamene vydobyto. To jsou nepředstavitelné věci, nádherné, nádherné. Člověk by mohl jezdit do Indie na jeden život a mnoho životů a nikdy to pořádně nepozná. Indie a asketové. Takzvané lesní knihy, sepsané odhadem v 8. až 6. století před naším letopočtem, sice zdůrazňují, že lepší než askeze je vědění, vidža. Přesto jsou askeze a studium véd kladeny vedle sebe jako nutné podmínky získání pravého vhledu a poznání. Askezi však vždy musí doprovázet víra. Bez ní by sebevětší umrtvování bylo marné a bezcenné. Askeze je prostředek, jak dojít k cíli, a tedy k nirváně. Indie je plná asketů. Putují od jednoho svatého místa k druhému a cestu si všelijak znesnadňují. Bývají zcela nazí, potření popelem. Nehnutě se dávají na břehu řeky a hledí do slunce. Nechávají se zahrabat do písku. Strnule zvedají ruce k obloze, jako by ji podpírali. Viděla jsem sáduák, který stál léta na jedné noze, jiného, který si nikdy nestříhal vlasy. Jak rozlišit pravou askezi od nepravé? Staroindický epos Mahabharata říká, půst třeba 14-denní, který obyčejní lidé pokládají za askezi, není víc než trest těla a dobrý člověk v něm askezi nevidí. Nejvznešenější askezi je pak odříkání a pokora. Kdo ji provádí, postí se ustavičně a jeho ctnost nikdy není malá. A na jiném místě. Lidé nazývají studium véd a neubližování živým tvorům tělesnou askezí. Pravá duchovní askeze je však kontrola řeči a myšlení. Staroindický Manův zákonník asketovi radí. V létě, ať se vystavuje horku pěti ohňů, v době dešťů, ať žije pod širou oblohou, v zimě, ať nosí vlhký šat, ať žije bez ohně, bez domu, v naprosté mlčenlivosti, živí se kořínky a plody, ať se zdrží sexuálního styku, ať spí na holé zemi, bydlí mezi kořeny stromů. K tomu patří regulace dechu, doprovázená recitací, propovědí a posvátné slabiky OM. Když se člověk stane ke všemu lhostejný, získá věčné štěstí v tomto životě i po smrti. Ale život je vzácný. Bližší než absolutno byly různé výhody, jim šlo do askezí dosáhnout. Za určitých podmínek byl Bůh totiž nucen splnit sáduhovi jeho přání. A já k tomu mimo text dodávám, že jeden velký indický filozof, myslím, že to byl Vivekananda, řekl, moudrý člověk nosí Boha v sobě, nevědomý dav hledí k nebesům. Což mně přijde krásný. A potom ještě velice důležitá část. Mahabharata také popisuje boje rodu pandů ovců. Jeho členové prošli Badrinatem a přes vesnici Mana pokračovali na cestě do nebe. Vystupuje tu Krišna jako princ pokrevně spřízněný s pandůvci a jejich protivníky Kuruovci. Oběma stranám dává na vybranou. Mohou získat pomoc příbuzných vršnějů, kteří se boje přímo zúčastní, nebo jim pomůže on sám, ale bude jen zpovzdálí radit. Kurovci si zvolí bojovníky, pandovci Krišnu. Ústřední hrdinou Mahabharáty je lučišník Arjuna, třetí z pěti pandovských bratří. Krišna vystupuje jako lučišníkův vozataj. Jako Bůh se projeví až v konečném boji, když Arjuna vidí stát proti sobě vlastní příbuzné. To je pro něj nesnesitelné a uvažuje, že z bitvy odejde. Tehdy ho Krišna vyzývá ke konání povinnosti. Konej dílo, jež je svým údělem, neboť čin je lepší než nečinnost. Konej činy prost ulpívání, Arjuno. Prošlo mnoho mých zrození, Arjuno, a také tvých. Já je znám všechna, ty je však neznáš. Kdykoliv totiž nastává úpadek řádu a narůstá bezákonnost, splodím sám sebe. Pro spásu ctnostných a zkázu ničemných přicházím na svět v každém věku, abych zde upevnil řád. A k tomu se pojí moje úvaha, protože my mluvíme o asketech, o odevzdání se, po ničem netoužit, všechno opustit. Ale Krišna říká, konej dílo je šestým údělem, neboť čin je lepší než nečinnost. Takže vlastně pobízí k akci a nejenom k přijímání pasivním osudu. A to je právě velmi zajímavé na indické filozofii, na hinduismu, všechny tyto myšlenky a protiklady. Ženské božstvo, já mám svoje oblíbené. Když se podíváte tamhle, visí, to je Káli, to je ženská energie. Ona je černá, je zlověstná, že Káli jako je velmi silná bohyně. A jinak já osobně, Jiří Hula je višnuista, ten má Višnua. to je ten asketa, co žije na horách a maže se popelem z pohřebních hranic a nikdy není doma. No a já mám radši toho veselějšího boha. Já jsem ta, která má ráda ty barvy. Líbí se mi, jak se ty pastýřky koupou nahé a on jim schová šaty a takovéhle věci. Ale to je Krišna, protože Krišna to je jenom převtělení boha Višnu a bohu Višnu to je něco mnohem víc. To je obrovská síla. Podle Manuova zákoníku ta žena má velmi nedobré postavení. A Manův zákoník to je ten hlavní hinduistický zákoník. A já, když jsem začala jezdit do Indie, tak musím říct, že od té doby se hodně změnilo, protože velice málo kdy člověk mohl potkat ženu, která nebyla vůbec té nejvyšší skupiny společenské, že víme, že Indira Gandhi že jo, a tak dále. Jo. Ale aby třeba, i když dívka vystudovala, mohla být zdravotní sestra, porodní bába nebo pracovat jako učitelka, ta většinou, když se vdala, tak ta rodina si to nepřála. Takže já jsem potkala ženy, které velice toužily pracovat a nesedět doma, ale vlastně ta rodina jim to nedovolila. Je doma, vaří, ona žije v té ženské, když se zlepší rodiny, takže to je přímo parda se to jmenuje a to je ženská část domu, tam jsou ženy a mají služky a tak dále. A nestýkají se s muži, kromě se svým manželem, ale ono se ani nesluší, aby ona třeba se ukázala svou tvář před chánem. Ale zase v chudších rodinách, že ta žena by měla podle Manuova zákoníku mít nohy tchánovi a tchýni. Indové se vždycky velmi smějí, když třeba tam přijdou nějaký mladý Evropané a říkají, no my se budeme brát a nevíme, kde budeme bydlet. Tak Indové, že jo, tak to my velmi dobře víme, protože jednak ty sňatky jsou tam dohodnuté, teď už se to pomalu mění, ale ne moc. A ty lidé pořád ještě se berou na základě teda inzerátů v novinách, podle své kasty, podle vzdělání a tak dále, rozumově. Ale samozřejmě budou bydlet do rodiny manžela. Kde nejvyšší autorita je otec, ne ten manžel. Takže ta žena teda poslouchá, vlastně hlavně tchána, tchýně poslouchá. Ale potom, když vidíte ty rodiny, tak já nevím, jak se vzali, ale pak vidíte tu rodinu a to je často prostě tak nesmírně pozitivní pohled. Jak to říkal Gandhi, jako ta láska přijde, to ta láska manželstva je víc než zamilovanost. Ta láska manželská. On má tu roli, ona má tu roli. Já jsem nedávno zrovna, nějak jsme nasedali do vlaku a teď to byla tak krásná dvojice, ona byla tak líbezná, ta žena měli moc hezké děti. Jo? A ten chlap, to byl prostě, mohla jsem na něm oči nechat. Jak on se choval k ní s takovou péčí, s takovou laskavostí. Říkala, ježiš, takový muž, jsem si říkala, nádherný. Jo, tak velice často člověk vidí takové věci. Vidí tam i milence hodně, jak chodí, hlavně ve velkých městech. Taky muslimka, teď je úplně zahalená, koukají jenom v oči a je vidět z té siluety, že to bude nějaká půvabná dívka. Tam ještě pod tím závojem kouká ten dlouhý černý sob a vede se prostě s mládencem bílá košile, džíny, on ji tak vede. Tak si říkám, kdyby to viděl tatínek. Nakonec to je země, kde vznikla Kama Sutra, že v Indii. Všechno platí, to i opak. O hinduismu. A já teď při poslední cestě, kdy jsem byla s Jiřím Hulou zase v Assamu, což je úplný východ, to vlastně z Indie je těch sedm sester takzvaných, to je Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya a ještě další, tak je spojeno vlastně taková úzká šíje a hned na tím už je Himalaj. A byla jsem v Kalkatě. A když píšu o Kalkatě, tak se nutně dostávám k dějinám Kalkaty, k období, kterému se říká bengalská renesance. To je vlastně to období, kdy Indové si něco vzali od Britů jako duchovně a reagovali na to. Takže oni získali vzdělání, získali kontakt s tou západní civilizací a slovesností a literaturou, ale to jim nějakým způsobem pomohlo si taky uvědomovat svoji vlastní identitu. On ten hinduismus do velké míry byl, zejména teda v tom prostředí vesnice, už potom omezen na nějaké rituály, taky na pověry. Že? Ale celkově Tihleti lidé, ti vzdělanci už, šli k podstatě, to znamená studovali ty staré texty Upanišády a hledali smysl celé té filozofie. A oni na základě téhleté tisícileté kultury vytvořili renesanci myšlení. To jim vlastně umožnilo, podobně jako u nás, jak byli obrozenci, jenomže v té Indii, aniž bych snižovala význam našeho obrozeneckého hnutí, oni tam našli svoji identitu, i když to slovo je zprofanované, tak oni tam našli podstatu myšlení, z kterého se vlastně vytváří bohatství kultury nějakého národa. A to jim pomohlo zbavit se těch Britů. A já myslím, že zbavit je správné slovo, protože vlastně ti Brité něco dali, a pak už bylo na čase, aby odešli. Aby vlastně oni pokračovali sami. Oni pokračovali sami, protože přišel Gandhi a vytvářela se Indie jako taková. A tato kultura jim umožnila být tímhle obrovským národem, jestli to tak můžu formulovat, nebo touhletou entitou, touhle veličinou. Globalizace je destruktivní pro tyhle země, ale oni dokážou zatím ještě pořád se držet právě tím, že mají, nechci říct náboženství, že mají základ v té své tradici a v té své identitě. Takže z toho tyka čerpají a rozvíjejí se. Tak je ta globalizace hned tak snadno nezničí. A tohle bylo pro mě velice zajímavé. Teď to je přínos té poslední cesty, kdy jsem viděla, co se děje, protože věci jsou v pohybu. Teď jsem mluvila jenom o Kalkatě, ale kdybych měla mluvit o Assamu, to je pořád ještě kmenová společnost. Já jsem svým způsobem byla dost zklamaná, protože vlastně jsem našla hodně primitivní společnost. Oni tam nemají ani dobrý jídlo, jo, mimochodem, ale pořád ještě dovedou tkát. A velice člověka zajímá, jakým způsobem se to bude odehrávat, jestli je teda ta současná doba úplně zlikviduje, že oni vlastně z té prvotní pospolné společnosti malem z doby kamenné navážou potom na ty mobily a na ty tablety, protože oni neumějí vařit a nemají záchody, ale každý má tablet, počítač a já nevím, co ještě. A všichni se pořád navzájem fotografujou a posílají si to potom přes ty sítě, což je úplně absurdní, že jo? Protože když tam nejsou ty základní věci civilizační, tak jak tohle spolu souvisí, že jo? Tak vlastně si člověk pak klade otázky, jak to bude dál, a tak snažím se prostě tím psaním nějak něco ozřejmit nebo aspoň to zachytit, tak to týká je to poslední, co dělám o Indii. Mluvíme o hranicích. Já jsem o tom nepřemýšlela nikdy. Asi je zapotřebí udělat si plot, abych věděla, kde hospodařím já, kde hospodaří soused, nebo teď mám plot, aby mi neutíkal pes, stejně utíká. Nebo aby mi nechodili, dá mně je to jedno do jistý míry, ale aby třeba nechodili ty slepice ven hrabat do těch záhonů vedlejších. Tak možná, že ten plot je zapotřebí. Já nevím. Takhle jsem o tom ještě nikdy neuvažovala. Samozřejmě se mi nelíbí čachry s těmi evropskými fondy a spoustu věcí se mi nelíbí. Ale v zásadě si myslím, že Evropská unie, že to je něco dobrýho. Kdyby mělo být tak nějaké referendum, tak já bych jednoznačně chtěla být v Evropské unii z x důvodů. A možná, že to i patří teda k tomu, co jsem. Že? Já si připadám jako Evropan. Ne jako světoobčan, ale připadám si jako Evropan. Svojí civilizací, do které patří i to křesťanství možná, i když tyhle ty věci se všechny mění. A když mluvíme teda o cizotě, cizině, tak moje přítelkyně Anna, která žije v Londýně, když tady probíhají všelijaké ty diskuze o cizincích, no tak Anna je pohoršená, protože ona žije v Londýně, kde je víc cizinců než těch pravých Angličanů. A v Paříži taky přijdete prostě do čtvrtí, kde těch pravých Francouzů tam zero, tam nikdo není ani. A ty lidi tam často přišli teda do Francie a do Anglie, protože ta Francie a Anglie to chtěla, je potřebovala, jako u nás přišli Vietnamci. My jsme chtěli, aby ty lidi sem přišli pracovat. Takže když by se mě někdo taky zeptal na multikulturalismus, tak já na to nemám správnou odpověď. A když my tady řešíme romskou otázku, jakože ji řešíme, tak je spoustu věcí, které tenhle ten stát měl dělat a které nedělal. Například, když už teda se zlobíme na Romy z těch či o něch důvodů, kvůli těm příspěvkům na děti a tak dále. Proč třeba to není tak černej, bílej, zelenej, modrej, když neposílá děti do školy, tak nebude dostávat žádný příspěvky, například. A teďka nemluvím o tom, jak se vytváří ty ghetta, že nějaký šikula zjistí, že může na to dostat peníze, když udělá ty byty a teď je tam se stěhuje a tak dále. Tím já nechci říct, že prostě to je vždycky velmi jednoduché, protože máme jiný životní styl. A oni skutečně žijí systémem carpe diem, užij dne. A co bude zítra, to mě tolik nezajímá. Tak to samozřejmě nám může hodně vadit. Ale já myslím, že to je dlouhá cesta a myslím si, že už se leco soužití, teďka nemluvím o Romech, ale vůbec o lidech rozdílných, že se leco podařilo a myslím si, že jako je možné, aby se věci rozvíjely dál. Tomu věřím teda. Mám pořád pocit, že jsem na začátku a bych chtěla psát. Předposlední knížka je knížka povídek a současná kniha, kterou jsem vydala, která se jmenuje Jediný svět, to jsou vlastně takové vzpomínky na reportáže a mám takový pocit, že to tím časem vlastně dostalo význam, protože se ty věci posunuly. Například Zimbabwe, že nejbohatší země světa v uvozovkách a nejchudší, závislá na potravinové pomoci. Jak se to stane? Mugabe, který byl dřív vlastně velmi sympatický africký státník a vyrostl prostě v nemožného diktátora. Jak se to stane? Mě zajímá. A taky je tam Frýdlantsko, kdy zjišťuju, kde jsou ty hranice a kdo je Čech. Tak to mě baví, no. Ale mám pořád pocit, že teprve jsem na začátku, že se to teprve učím. Já bych pořád ještě ráda cestovala. Samozřejmě, že bych se moc ráda podívala jednak do míst, kde jsem byla, například do Brazílie, chtěla bych jet do Jižní Afriky. Latinská Amerika teda mě velice láká. No ale je to věc, která souvisí s mojí energií, taky s finančními možnostmi, ale ještě bych řekla víc energii, protože člověk musí mít hodně energie a musí mít čas a zdraví. No. Tak mě už přece jenom táhne ta 70, tak jako lidská energie není nevyčerpatelná.